Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Miten liikkumisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää? Onko sähköauto liikkumisväline vai elämäntapa? Joka tapauksessa liikkuminen muuttuu, vai muuttuuko? Se selvitetään tänään. Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä taas.
Kyllä vaan, täällä taas.
Loistavaa, mukavaa. Tänään liikkeellä aiheen tiimoilta ovat myös Kuntaliiton kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna yhdyskunta- ja ympäristöyksiköstä ja maankäyttö- ja ympäristötiimistä sekä Tampereen yliopiston professori ja liikenteen tutkimuskeskuksen ryhmänjohtaja Heikki Liimatainen. Molemmille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Mitkä ovat yleisimmät tekijät, jotka vaikuttavat yksilön tai perheen liikkumisen hiilijalanjälkeen? Kumpi ottaa kopin?
Liikkumisen hiilijalanjälki tulee kahdesta suuresta asiasta, eli henkilöautolla ajamisesta ja sitten lentoliikenteestä. Ja jos nyt puhutaan siitä arjen hiilijalanjäljestä, niin se on sitten autosuorite kertaa sen auton energiatehokkuus kertaa sen energian hiilisisältö. Siitä kokonaisuudesta se tulee ja näihin kolmeen komponenttiin sitten voi kuhunkin vaikuttaa.
Jos ajatellaan ihan sellaista tavallista Matti Meikäläistä, niin miten toi suurin piirtein jaottuu sitten, mikä on auton käytön ja lentämisen välinen suhde?
Vähän riippuu siitä, missä päin Suomea asutaan. Eli se pääkaupunkiseudulla asuvilla on selkeästi suurempi se lentoliikenteen osuus. Se saattaa olla jopa puolet siitä kokonaisliikenteen hiilijalanjäljestä, kun taas sitten vähän syrjäisemmässä Suomessa asuvilla se lentämisen hiilijalanjälkiosuus on ehkä 20% kokonaisuudesta. Eli lennetään selvästi vähemmän.
Tässä oli myös Johannalla käsi pystyssä.
Joo, tuohon voisin täydentää, mitä Heikki sanoi, että se missä asut ja missä teet töitä, mistä haet palvelut ja vietät vapaa-aikaasi ja millä kulkutavoilla liikut ja millä kulkutavoilla on mahdollista liikkua, onko esimerkiksi joukkoliikenteen käyttö mahdollista, niin vaikuttaa siihen hiilijalanjälkeen. Ja sitten tosiaan auton osalta se, että millaisella käyttövoimalla auto liikkuu ja paljonko sitä käytetään.
Minkälaisia välineitä yhteiskunnalla voisi olla hiilijalanjäljen muodostumiseen tai muodostumatta jättämiseen?
No, kunnilla on tosi iso rooli maankäytösuunnittelussa ja kaavoituksessa. Että se luo, niin kuin voi sanoa, ne arkielämän puitteet sille, että miten asuminen, työpaikat, palvelut ja muut toiminnot voi sijoittua. Ja silloin myös se vaikuttaa siihen, että miten eri asiat on tavoitettavissa kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä. Ja tietysti sitten tässä, jos ajatellaan ihan paikallistasoa, niin hirveän tärkeää on, että minkälaisia ovat kävelyreitit ja pyöräilyreitit, onko ne houkuttelevia, vetääkö ne puoleensa, onko ne ikään kuin loogisia kokonaisuuksia suhteessa siihen arkiympäristöön ja minne milloinkin halutaan mennä ja millainen esimerkiksi niiden laatutaso, kunnossapidon taso on. Et nämä on minun mielestä niitä kunnan perusasioita, miten kunta vaikuttaa.
Eli ei riitä, että rakennetaan pyörätie, vaan sen pyörätien täytyy olla myös liikkujaa houkutteleva pyörätie. Voiko se näin vähän niin kuin karikoidusti sanoa?
No kyllä näin, että silloinhan se aina enempi houkuttelee liikkumaan. Tietysti kunnilla on myös joukkoliikenteen järjestämisessä, varsinkin kaupungeilla, tosi iso rooli Suomessa. Et kunnat järjestää ja rahoittaa isoilla kaupunkiseuduilla joukkoliikennettä. Ja se on myös elinkeinoelämälle todella tärkeä asia. Että kyllä nykypäivänä, jos vaikka yritys tutkailee erilaisia sijainteja, niin se on yksi ihan keskeinen tekijä, että pääseekö sinne joukkoliikenteellä. Jos ei pääse, niin hyvin nopeasti tehdään se johtopäätös, että se vaikuttaa heikentää työvoiman saatavuutta, että sijainti ei ole hyvä.
Joskus tuntuu siltä, että tämä keskustelu
mahdollisuudesta vaikuttaa on aika polarisoitunutta, että täällä pääkaupunkiseudulla asiasta puhutaan julkisista kulkuvälineistä ja pyöräilystä ja muusta hirveän paljon enemmän kuin muualla päin Suomea. Ja tuntuu, että se välillä niin kuin salamoitakin lyö, että aina ajatellaan Helsinki keskeisesti. Niin miten te näette sitten ihmiset, jotka asuu tuolla maaseudulla ja muuten, niin mitäs vaihtoehtoja heillä sitten on?
No kyllä se maaseudullakin joukkoliikenne on toiminut silloin, kun ihmisillä ei vielä ollut omistusautoja niin laajasti kuin nytten on. Eli tavallaan mahdollisuuksia järjestää joukkoliikenne on kyllä sielläkin, ja erityisesti sitten kun päästöistä mietitään, että mistä ne tulee, niin hyvin harvalukuisista matkoista tulee yllättävän suuri osuus päästöistä. Eli ne valinnat, millä tehdään pisimmät matkat, on tärkeitä, ja siellä sitten on tavallaan semmoinen kysymys, että pitääkö aina ovelta ovelle mennä sillä omalla autolla vai voisiko se matkaketju muodostua useampien eri kulkuvälineiden käytöstä. Mutta tietysti siellä harvemmin asutulla seudullakin, niin kyllä sielläkin yleensä kuitenkin aika suuri osuus asukkaista asuu kuitenkin sen keskustaajaman sisällä, ja siellä ihan yhtä lailla on mahdollisuudet jalankululle ja pyöräilylle, jos toki ei sitten joukkoliikenteelle. Mutta täydentäisin sitten, tai nämä, mitä Johanna nosti esiin, oli paljon niitä yhteiskunnan keinoja, jotka vaikuttavat siihen autosuoritteeseen ja kulkutapajakaumaan. Mutta sitten yhteiskunta toki voi vaikuttaa myös siihen energiatehokkuuteen ja energian hiilisisältöön, eli auton valintaan, mitenkä verotuksella ohjataan eri käyttövoimien hankintaan. Työsuhdeautot on yksi erityinen tekijä, jolla on suuri vaikutus, koska uusista autoista aika suuri osa on työsuhdeautoja. Ja sitten tietysti autovero, joka rekisteröintien yhteydessä maksetaan, ja ajoneuvovero, joka maksetaan vuosittain, ja polttoaineveron taso, niin niillä sitten voidaan ohjata sitä ihmisen käyttövoiman valintaa. Ja sitten tietysti positiivisella puolella niin voidaan tukea latausinfrastruktuuria tai kaasujakeluinfrastruktuurin kehitystä niin, että sitten yhä useammalle on se mahdollista käyttää sitä vaihtoehtoista käyttövoimaa. Ja sitten vielä se energian hiilisisältö, niin uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite on se tekijä, jolla Suomessa liikenteen päästöjä on vähennetty, ja se on kyllä avainroolissa myös tulevaisuudessa, kun mietitään, että miten niiden liikenteen päästövähennysvelvoitteisiin sitten päästään 2030-2050 vuosina.
Joo, Heikki otti tämän valtion ohjausrooli esille, ja se on tosi tärkeä ja vaikuttaa myös siihen, että miten kunnat saavuttavat omat ilmastotavoitteensa liikenteen osalta, ja juuri esimerkiksi ajoneuvokannan uusiutuminen on tärkeä asia. Ja tosiaan myös pienissä taajamissa paljon Suomessa pyöräillään ja kävellään, että kyllä siellä kunnat tekevät ja voivat tehdä paljon myös niiden asioiden eteen. Ja mä näkisin, että yksi semmoinen muutostekijä on sähköpyörä, että se on varmasti myös niin kuin harvemmin asutuilla alueilla tulee hyväksi vaihtoehdoksi, niin kuin myös kaupungeissa, ja koko ajan se suosio on kasvanut. Ja yksi semmoinen positiivinen asia, mitä valtiovalta on tehnyt viime hallituskaudella, kun mahdollistettiin työsuhdepyörä. Että sehän on ollut valtavaa suosittu ihan ympäri maata. Ja myös esimerkiksi sähköpyöriä on sen avulla ihmiset saaneet käyttöönsä.
Ja toinen, mikä on edistänyt sähköpyörien käyttöönotto, oli romutuspalkkio, jota sai käyttää myös sähköpyörien hankintaan. Ja se olikin itse asiassa se suosituin tapa käyttää se romutuspalkkio, että ei ostettukaan uutta autoa, vaan ostettiin sähköpyörä.
Siis hetkonen, että kun auton romuttamista saa palkkion, niin ei ostettukaan autoa, vaan hankittiin sillä sähköpyörä.
Kyllä, niin. Juuri näin.
Okei, tämä oli mielenkiintoista. Ja samoin kuin tämä työsuhdepyörä meilläkin. Meilläkin on yhtiössä mahdollisuus työsuhdepyörän ottamiseen, että se kuulemma on hyvinkin suosittua.
Työsuhdepyöriä taitaa olla nyt jo enemmän kuin työsuhdeautoja, vaikka se on ollut vasta vähän aikaa käytössä oleva mahdollisuus.
Onko näin siis työsuhdepolkupyöriä enemmän kuin työsuhdeautoja nykyään jo?
No kyllä se taitaa niin olla kääntynyt jo, eli käsittääkseni noin 80 000 työsuhdeautoa on ollut semmoinen määrä, joka suunnilleen on ollut, ja polkupyöriä, niin mun mielestä se taso on nyt aika lailla saavutettu.
Puhutaanpa hieman haasteista. Minkälaisia haasteita yhteiskunnalla on, jotta kansalaisten hiilijalanjälki pienenisi?
No, erittäin suuri haaste, ja nimenomaan liikenteessä erittäin suuri haaste. Eli liikenne on historiallisen kehityksen tuote ja vähän sen menneisyytensä vanki. Eli me ollaan koko 1900-luku aktiivisesti edistetty henkilöauton käyttöön perustuvaa yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää, ja sen kehityksen kääntäminen on hidasta, ja se vaatii määrätietoisia toimenpiteitä niin, että joukkoliikenteestä erityisesti, mutta myös kävelystä ja pyöräilystä tulisi vaivattomampaa, nopeampaa, ja tietysti ne on jo lähtökohtaisesti edullisempia vaihtoehtoja henkilöauton käyttöön, mutta niin, että arjesta pystyy selviämään ilman omaa henkilöautoa, niin siinä on paljon tekemistä, että semmoiseen tilanteeseen päästäisiin, kun ollaan 100 vuotta tehty asiat niin päin, että henkilöautolla liikkumista on koko ajan helpotettu ja nopeutettu.
Juuri näin. Ja sitten ihan voi sanoa, että kunnissa katutasolla se myös näkyy siinä, että on lähdetty kävely- ja pyöräilyväyliä, niin kuin sitä infraa parantamaan, mutta sitten ikään kuin väkisinkin siihen menee aikaa, että saadaan hyvää laadukasta verkostoa, mutta se on tietysti tärkeää, että sitä työtä tehdään koko ajan niin kuin tavoitteellisesti.
Miten arvioitte liikkumisen sitten muuttuvan lähivuosina?
No, nyt näyttäisi siltä tuoreimpien tilastojen valossa, että liikennesuoritteet ei enää kasva. Eli koronavuodet teki tämmöisen käänteen. Tyypillisesti liikennesuoritteet on kasvanut muutama prosentin vuodessa, mutta koronan aiheutti tietysti 2020 hyppäyksen alaspäin, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin 2021 vuonna tietysti vähän suoritteet kasvo, mutta ei lähellekään sinne 2019 vuoden tasolle, ja nyt sitten 2022 suoritteet taas pieneni. Ja myöskin 2023 näyttää, että ainakin noiden liikenteen automaattisten mittauspisteiden perusteella, mitä tuolla pitkin maantien verkkoa pääteillä on, niin liikennemäärät on edelleen selvästi alempana kuin 2019. Eli ihmiset on siirtynyt osittaiseen etätyöhön, ja ehkä sitten ostosmatkojakin on korvattu nettiostoksilla, ja etäpalvelut on otettu ihan laajemmin käyttöön, niin siitä sitten näyttää siltä, että ehkä liikennesuoritteet ei enää palaakaan semmoiselle kasvu-uralle, mitä tässä on menneisyydessä nähty. Toisaalta tätä kehitystä vastaan ehkä on semmoinen ilmiö, mikä nähdään tuolla palveluverkon hajaantumisena, eli yhä suurempia yksiköitä niin kouluissa, päiväkodeissa kuin sote-palveluissa tunnutaan suosivan, ja se sitten taas lisää sitten lähtökohtaisesti liikennesuoritteita, että saa nähdä, mihin se kehitys sitten johtaa pidemmällä aikavälillä.
Ja nyt kun puhut liikennesuoritteesta, puhut niin kuin autoliikenteestä, miten tämä trendi sitten lentoliikenteen puolella niin näkyy?
No, lentoliikenne näyttäisi palautuvan sille tasolle ja sille uralle, kasvu-uralle, missä se on ollut. Se on nähty myös aiemmin, kun on ollut terrori-iskujen vuoksi tilapäistä pienenemään lentoliikenteessä, ja sitten on ollut aiemminkin vähän paikallisempia kulkutauteja, joiden myötä on sitten lentoliikenteen kysyntä vähän muutamaksi vuodeksi pienentynyt, mutta aina se on vaan sitten kuminauhan tavoin pompannut takaisin sille samalle kasvu-uralle. Ja tietysti globaalisti ainakin näin Suomen osalta. Ehkä siinä jonkunnäköistä muutosta on, joka liittyy erityisesti just näihin työasiamatkoihin, että yritykset käyttää yhä enemmän koronan jälkeen vakiintuneena käytäntöinä etäpalavereja, ja sitten tämä työasia lentäminen on ehkä pysyvästi pienentynyt, joka sitten varmaan näkyy Suomessa ainakin näin niin kuin maakuntalentokenttien pienentyneinä matkustajamäärinä, ja sitähän nyt tietysti valtio on sitten joutunut tukemaan, ostamaan näitä lentoyhteyksiä, että siellä saataisiin yhteydet säilymään, kun matkustajat on sieltä lähtenyt ja erityisesti maakuntakenttien kannalta on tämä työasian matkustaminen semmoinen tärkeä asia, että jos lähdetään turistimatkalle, niin ehkä perheet lähtökohtaisestikin suuntaan suoraan Helsinki-Vantaalta eikä ota sitä yhtä lentoa lisää sinne maakuntakentälle.
Jos työmatkalentely onkin vähentynyt, niin onko tästä vedettävä se johtopäätös, kun lentoliikenne noin kokonaisuutena ei sitten kuitenkaan tai ainakin näyttäisi palautuvan sille samalle uralle, missä se ennen koronavuosia oli, niin onko niin, että ihmisten tarve vapaa-ajalla matkustaa ulkomaille, se tuntuu olevan vakio, eli se ei näköjään muutu sitten mihinkään. Onko sitä tulkittavissa näin?
No kyllä se aika vakiolta näyttää, että aina on tarve mennä suuremmalle kirkolle ja tietysti kun Suomikin kaupungistuu ja ihan enemmän sinne Helsingin seudulle ihmiset muuttaa, niin se suurempi kirkko löytyy sitten sieltä Euroopasta, jonne lennetään.
Haluatko Johanna lisätä tähän jotain?
No ehkä sen, että tietysti myös sitten matkailu Suomeen on yksi asia, mikä näkyy. Tiedän, että esimerkiksi Rovaniemellä on lentoliikenne kovasti elpynyt juuri tämän matkailun niin kuin johdosta. Ja se voi tietysti olla sitten muuallekin Suomeen. Ymmärtääkseni myös esimerkiksi Savonlinnassa on myös tällaista jossain määrin tämmöistä ilmiöä, että nimenomaan tämä matkailulentäminen on ollut suhteellisen niin kuin merkittävä asia.
Mitä te ajattelette, onko nopean ja tehokkaan paikasta paikkaan siirtymisen halusta mahdollista ja tarpeellista päästää irti? Tämä on vähän tämmöinen filosofinen kysymys, voisiko näin sanoa?
No mä näkisin niin, että et jos nyt ajatellaan sitä autoliikennettä, että se on nopeaa ja sillä pääsee niin kuin helposti paikasta paikkaan, mutta sitten taas toisaalta niin me tiedetään myös, että raideliikenteen käyttö on Suomessa viime vuosina lisääntynyt ja mä voisin kuvitella, että siinä on myös se vetovoimatekijä, että silloinhan sun ei tarvitse itse keskittyä ajamiseen, vaan sä voit käyttää sen ajan siellä junassa siihen, mihin itse haluat, joko työntekoon tai lepoon. Tietysti nettiyhteydet tässä on yksi haaste, mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin rennompaa. Sitten toisaalta, no samahan se on tietysti myös joukkoliikenteessä muutenkin, mutta toisaalta myös joukkoliikenteen täytyy olla niin kuin riittävän nopeaa ja sujuvaa, jotta se niin kuin vetää ihmisiä puoleensa ja se koetaan niin kuin sellaiseksi palveluksi, mistä sitten halutaan maksaa.
Mitä sanoo Heikki? Onko nopean ja tehokkaan paikasta paikkaa siirtymisen halusta mahdollista ja tarpeellista päästä irti?
No ei varmastikaan. Että kyllä me halutaan siirtyä paikasta toiseen. Ja korona-aikakin näytti sen, että kun silloin niin kun työmatkaliikennettä oli vähemmän, niin sitä ainakin osittain korvattiin sitten vapaa-ajan matkoilla. Ei, että aina on pyrkimys päästä pois neljän seinän sisältä ja tarve on meissä sisäänrakennettuna. Ja jos me katsotaan pitkän aikavälin tilastoja liikenteestä, niin riippumatta siitä, mikä se liikenteen teknologia on ollut, niin ihmiset käyttää sen 60-70 minuuttia päivässä liikkumiseen. Ja se niin kun sitten vaan määrittyy sen liikennejärjestelmän ominaisuuksille, että kuinka pitkiä ne matkat sitten päivässä on, mutta aina se sama aika suunnilleen menee. Että olennaista onkin sitten se, että mikä kulkutapa on vaivattomin, nopein ja halvin ja nimenomaan tässä järjestyksessä, kun sitten mietitään, että ei ole niin kuin mitenkään tarpeellistakaan päästää irti siitä, että halutaan liikkua paikasta toiseen, mutta siihen voidaan täysin vaikuttaa, että mikä kulkutapa sitten on se vaivattomin ja nopein, jolla ihmiset haluaa liikkua. Että siinä tosiaan ollaan pitkään tehty päätöksiä siihen suuntaan, että henkilöauto on se tapa, jolla vaivattomimmin ja nopeimmin päästään paikasta toiseen, mutta voidaan rakentaa myös toisenlaisia liikennejärjestelmiä, joissa sitten vaikka se raideliikenteen suosio niin perustuu vahvasti siihen, että se on nopeampi ja siellä voi sitten tosiaan tehdä myös muuta. Me ei tarvitse keskittyä ajamiseen, niin se sitten on myös vaivatonta ja sitten ehkä jopa hyödyllistä ja tehokasta ajankäyttöä.
Sellaisen näkökulman tähän voisin tuoda, että tämä uusi henkilöliikennetutkimus osoittaa, että liikkumattomuus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä ihan nuorista niin kuin alkaen. Ja se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että päivän aikana ei tehdä yhtään matkaa. Että sekin niin kuin tuntuu sillä tavalla aika hurjalta ja tietysti sitten se, että liikutaan niin kuin myös terveellisesti, siis kävellen ja pyöräillen ja näin on niin kuin pikemminkin tavoite.
Jakamistalous on sellainen, joka tässä viimeisen, voisiko sanoa, 10 vuoden aikana on tullut terminä tietoisuuteen, ainakin itselleni. Niin onko tästä jakamistaloudesta apua hiilijalanjäljen pienentämisessä?
No siitä voisi olla, mutta ei näytä siltä, että siitä on juurikaan apua. Eli jakamistalous voi niin kuin auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä erityisesti sillä tavalla, että autokannan kiertoa saadaan nopeammaksi ja sitä kautta myöskin suurempi osa kilometreistä sähköllä ajettavaksi yhteiskäyttöautoilla. Ja sitten tietysti myös siihen niin kuin matkustussuoritteen ja liikennesuoritteen suhteeseen voidaan vaikuttaa, kuinka monta henkilöä on kyydissä, kun auto liikkuu, niin siellä tietysti nämä tämmöisiä kimppakyytipalveluita on ollut maailman sivu erilaisilla tavoilla toteutettuna, mutta ei niiden suosio juurikaan ole lähtenyt lentoon. Ja yhteiskäyttöautoissa on ollut pidempään semmoisia ratkaisuja, joissa yritykset omistaa autot ja sitten asiakkaat niitä voi itselleen ottaa lyhytaikaisesti käyttöön. Ja nyt uudempana on sitten tällaiset vertaisvuokrauspalvelut, jossa kuka tahansa voi antaa oman autonsa yhteiskäyttöön. Ja niitäkin on nyt joitakin vuosia ollut ja on yrittäjiä myös ollut ja mennyt, eli ei ole semmoista laajamittaista käyttöönottoa näille tullut. Ja mun mielestä se olennainen este siinä, että miksi yhteiskäyttöautot ei yleisty, on se, että meillä on yhdyskuntarakenne, joka tukee sitä omistusautoa hyvin vahvasti sillä, että se pysäköintipaikka on aina hyvin lähellä kotiovea. Ja sitten yhteiskäyttöauto olisi aina selvästi kauempana, vaikkei nyt välttämättä hirveän paljon kauempana, 0,5 kilometrin tai kilometrin päässäkin, mutta olisi ihan käveltävissä, mutta se on kuitenkin vahva kynnys sitten luopua siitä omasta autosta ja siirtyä yhteiskäyttöauton käyttäjäksi. Ja tietysti se yhteiskäyttöautopalvelu myös vaatii semmoisen kriittisen massan käyttäjiä, että se tulee kannattavaksi. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti jaetut resurssit on ihan käyttökelpoisia ja kaupunkipyöräjärjestelmiä ja sitten näiden sähköpotkulautafirmojen suosio kyllä kertoo siitä, että jaetuille kulkuneuvoille on olemassa kysyntää ja markkinaa kyllä.
Onko Euroopassa jotenkin esimerkki maita, jossa autoilussa olisi tämmöinen yhteiskäyttö, niin ollut suuremman kiinnostuksen kohteena kuin täällä Suomessa?
No ei siellä taida oikeastaan semmoisia esimerkkejä olla, että se olisi niin kuin hirveän paljon yleistynyt. Että jos niin kuin yleisesti ehkä Britanniassa on ollut vähän enemmän perinteitä siihen, että yhteiskäyttöautoja on otettu käyttöön, mutta ei sielläkään se kuitenkaan niin kovin laajamittaista ole. Ja sitten Ranskassa on ollut tämmöisiä kaupunkiautopalveluita, eli julkisen tahon vastuulla olleita yhteiskäyttöautoja, mutta ne taitavat olla jo poistuneet käytöstä ilkivallan takia, että ne ei oikein pysynyt hyvässä kunnossa ja houkuttelevassa kunnossa.
Mutta kaupunkipyöriä sentään Helsingistäkin löytyy.
Kyllä, ja mä ehkä olisin kuitenkin vähän optimistisempi kuin Heikki tässä asiassa, että mä näkisin, että kun meidän maassakin niin tapahtuu kaupungistumista koko ajan, ja toisaalta sitten joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä kehitetään, ja tavallaan kaikki tukee semmoista autonota elämäntapaa, ja mun mielestä siihen niin kuin tämä yhteiskäyttöauto sopii hyvin niin kuin muutkin nämä jaetut palvelut, kaupunkipyörät ja muut, mitä Heikki mainitsi. Että mun mielestä siitä niin kuin muodostuu se kokonaisuus, joka sitten luo pohjaa myös niille yhteiskäyttöautojen kysynnälle. Et mä kuvittelisin, että kuitenkin sellaiset uudet tai tulevaisuudessa ei niinkään sitä autoa haluta itse omistaa, vaan sitten näitä muita palveluja hyödynnetään.
Mä hyppään vähän tuohon positiivisuuden kelkkaan semmoisella tilastotiedolla, että autottomien kotitalouksien osuus on kasvussa vähän niin kuin kunnan koosta riippumatta. Ja tietysti se näkyy erityisesti niin kuin isommissa kaupungeissa, mutta myös niin kuin pienemmissä kaupungeissa niiden asunto- tai kotitalouksien osuus, jotka eivät omista autoa, on kyllä kasvussa. Ja se osuus aina tuppaa helposti unohtumaan liikennekeskustelusta, että sehän on itse asiassa hyvinkin suuri, että suuremmissa kaupungeissa 40% jopa puolet tietyillä alueilla asunto- tai kotitalouksista on autottomia ja ihan siellä pienemmissäkin taajamissa niin autottomien kotitalouksien osuus on ehkä neljännes kotitalouksista, että siinäkin mielessä olisi erittäin tärkeää, että niin kuin joukkoliikenne toimii ja kävely- ja pyöräilyverkko on hyvä, että taataan liikkumisen mahdollisuudet autottomille kotitalouksille.
Joo, Heikki on aivan oikeassa tuossa ja nimenomaan niin kuin sanotaan pienemmillä paikkakunnilla ja harvemmin asutuilla alueilla, niin tarvittaisiin kyllä aivan uudenlaista toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta saataisiin esimerkiksi kutsujoukkoliikennetyyppistä palvelua aikaan ja taattua niin kuin sitä joukkoliikenteen niin kuin peruspalvelutasoa mahdollisimman monelle. Et meillä kuitenkin väki vähenee monin paikoin ja niin kuin Heikki tuossa aiemmin otti esille tämän palveluverkkoasiat ja kun palvelut keskittyy, niin liikkumisen tarve lisääntyy. Että se on todella tärkeää olisi, että meillä olisi sitä toimivaa julkista liikennettä niin kuin kaikilla alueilla.
Voidaanko tässä jopa ajatella niin optimistisesti, että kun nämä sähköpotkulaudat, jotka ovat ehkä se yksi tyypillisimpiä jakamistalouden muotoja tai yhteiskäyttökulkuneuvoja, niin nuorethan niitä käyttäjänä tuntuu kelpaavan oikein hyvin, niin ehkä he sitten vanhennuttuaan alkavat käyttää samoin yhteiskäyttöautoja, toivottavasti vaan parkkeeraavat ne vähän paremmin. Voidaanko ajatella jopa näin optimistisesti?
Tai vielä mieluusti sähköautoja sitten tilanteessa, mutta sähköautoista kyllä haluaisin kysyä, että nyt on ollut selkeästi havaittavissa semmoinen buumi, että sähköautojen määrät ovat kasvaneet liikenteessä, mutta sitten tulee vastapainoksi sitäkin tietoa, että autovalmistajat ovatkin irrottautumassa niistä aikaisemmista tavoitteista, tai näin julkisuudesta olen huomannut, että on puhuttu. Niin mitäs tutkijan näkökulmasta, Heikki, miltä tutkimusnäkökulmasta asia näyttää?
No, henkilöautokanta sähköistyy väistämättä. Siitä pitää huolen EU-tason lainsäädäntö, joka kieltää polttomoottorikäyttöiset autot Euroopassa 2035 lähtien, eli siis uusien polttomoottorikäyttöisten autojen myynnin 2035 lähtien. No, Saksa neuvotteli siihen jonkun pienen takaportin, että polttomoottoriautoja voisi myydä, jos pystytään todentamaan, että se polttoaine, jota siellä käytetään, on hiilineutraali polttoaine, eli käytännössä synteettinen polttoaine, mutta en tiedä, miten se teknisesti sitten varmistetaan. Ja eiköhän se takaportti ole varattu ihan vaan näitä muskeliautojen valmistajia varten, että Porschea saa edelleen tehdä myös polttomoottorikäyttöisenä. Mutta kyllä nämä niin kuin normaalit autot niin sähköistyy. Ja se, että kuinka nopeasti sitten Suomessa tapahtuu, niin siinä tietysti sitten on se kotimainen politiikka, jolla voidaan vaikuttaa niillä veroratkaisuilla ja latausinfrastruktuurin tuella ja niillä voidaan sitten vaikuttaa, että kuinka nopeasti tämä sähköistyminen Suomessa tapahtuu. Mutta hyvin, hyvin nopeastihan se on nyt lähtenyt liikkeelle ja nythän tänä vuonna täyssähköautojen osuus uusista rekisteröinneistä on ollut noin kolmannes. Joinain kuukausina 40% uusista rekisteröinneistä on ollut täyssähköautoja ja ladattavat hybridit siihen vielä päälle, niiden osuus on ollut noin 20% uusista rekisteröinneistä tänä vuonna. Eli niin sanotusti vaihtoehtoiset käyttövoimat onkin nyt ne tyypilliset käyttövoimat. Eli nyt muutamana kuukautena on ollut niin, että täyssähköautoja on rekisteröity enemmän kuin bensiiniautoja. Ja se kehitys noudattelee usein tämmöisissä teknologisissa murroksissa niin sanottua S-käyrää, eli se lähtee hitaasti liikkeelle, mutta sitten se kasvaa eksponentiaalisesti ja voi yllättää nopeudellaan sitten loppupeleissä se muutoksen nopeus.
Johanna, miten kunnat voi helpottaa tai edistää sähköautoilua?
Ainakin mahdollistamalla tämän latausinfran toteutusta, niin kuin huolehtimalla, että näille markkinaehtoisille palveluille on hyviä sijainteja. Ja tietysti esimerkiksi, että jos kunta toteuttaa oman kalustonsa tarpeita varten latausinfraa, niin jotkut kunnat ovat tehneet niin, että he ovat avanneet sen käytön mahdollisuuden myös kuntalaisille sitten esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella.
Eli jotain on jo tehtykin, voi sanoa.
Joo, kyllä, mutta varmasti juuri näin kuin Heikki sanoi, että tämä kehitys tulee niin kuin tässä jatkumaan ja kiihtymäänkin.
Niin, ja kun jotkut kunnat on myös hankkinut niin kuin omaan käyttöön sähköautoja ja antaneet niitä yhteiskäyttöön, mikä on myöskin mielenkiintoinen aloite. Ja semmoinen yhteiskäyttö ehkä niin kuin, vaikka se ei jäisi sitten normaaliksi käytännöksi tälle käyttäjälle, että sitä käytetään tai yhteiskäyttöautoja ylipäätään käytetään, mutta se voi tarjota tavallaan sen ensikokemuksen sähköautosta, että tällähän voi omat liikkumistarpeensa toteuttaa ja sitten kun auton vaihto on tai hankkiminen on ajankohtainen, niin sitten on positiivisia kokemuksia sähköautosta. Ja tietysti kunnat voivat käyttää myös keppiä, eli ympäristövyöhykkeitä voidaan perustaa, jossa sitten polttomoottoriautoilla ei saa ajaa. Niin tietysti tämmöiset voi myöskin olla mahdollisia tai sitten vähän niin kuin kepin ja porkkanan yhdistelmä esimerkiksi pysäköintimaksuista. Voidaan periä eri taksaa auton käyttövoiman mukaan. Tämmöisiä ratkaisuja myöskin maailmalta löytyy.
Minkälaisen viestin haluaisitte lähettää niille kuulijoille, jotka haluaisivat vähentää omaa liikkumisensa hiilijalanjälkeä, mutta eivät oikein tiedä, mistä aloittaa? Mikä olisi se ensimmäinen steppi?
Jos hiilijalanjälkeä haluaa vähentää, niin kannattaisi myös katsoa niitä ihan lyhyitä matkoja, mitä tulee päivittäin tehtyä. Että millä kulkumuodolla voisi sen tehdä, että lähdenkö pyörällä tai kävellen. Koska tämä henkilöliikennetutkimus osoittaa sen, että suomalaisten matkoista 54% on alle 5 kilometrin matkoja. Ja niistä muistaakseni noin 48% tehdään autoilla. Ja sitten kun autoilijoilta oli vielä tässä tutkimuksessa kysytty, että olisitko voinut tehdä näitä lyhyitä matkoja jollakin muulla kulkumuodolla, niin hyvin moni sanoi, että no oishan voinut kävellä tai hypätä pyöräselkään.
Onko Heikillä mitään reseptiä tähän?
Sitä omaa arkeaan voi joskus tarkastella kriittisesti, että onko kaikki matkat, mitä teen, niin tarpeellisia. Ja onko sitten ne kohteet, mitä haluan tai missä käyn, niin voisiko olla vastaavaa kohdetta lähempänä. Niin semmoiset pohdinnat myöskin sitten samanaikaisesti pienentää hiilijalanjälkeä ja pienentää sitä liikkumisen kustannusta. Ja sitten kun auton vaihtoa miettii, niin selvä ratkaisu on sähkö. Eli nähtävissä on, että polttomoottorikäyttöiset autot eivät ainakaan tule tai niiden käyttökustannukset eivät tule halpenemaan. Että meillä on velvoitteet vähentää päästöjä liikenteessä ja se tarkoittaa pitkällä aikavälillä väistämättä uusiutuvan polttoaineen osuuden lisäämistä, mikä nostaa polttomoottorikäyttöisten autojen käyttökustannuksia. Että mitä aikaisemmin siirtyy sähkön käyttöön, oli se sitten osittain ladattavan hybridin kautta tai kokonaan täyssähköauton kautta, niin sitä paremmin sitten voi välttää ne kohoavat kustannukset, jotka ovat näköpiirissä.
Harri, muuten oletko tehnyt sellaisen, netistä löytyy sellainen laskukone, jolla, että mikä aiheuttaa suurimman hiilijalanjäljen omassa arjessasi?
Mä tiedän, että sellainen löytyy netistä, mutta mä tunnustan avoimesti, että mä en ole uskaltanut sellaista tehdä. Olkoonkin, että mä en ole ehkä ihan pahimmasta päästä mulla, kun ei ole autoa vieläkään.
No, mutta sulla on se moottoripyörä.
No niin, no se nyt tietysti on ja se toimii polttomoottorilla, eikä ole muuten ihan vähäpäästöinen. Joudun tunnustamaan.
No mä kuulen, tein sellaisen ja täytyy sanoa, että se liikkuminen oli siinä se kyllä se kaikkein merkittävin juttu. Että.
Kyllä mäkin uskon, että se liikkumisen mulla menee. Mitä muuten studiovierailla, ootko Johanna tehnyt testi?
No en ole tällaista testiä kyllä tehnyt. Mulla nyt itsellä on semmoinen elämäntilanne, että pärjään hyvin kävellen ja pyöräillen ja joukkoliikenteellä ja taksilla ja tyttären autolla sitten täydennän niin kuin muita tarpeita.
Mitä Heikki?
Muistelen, että olen joskus tehnyt tämmöisen niin kuin kokonaishiilijalan jälkilaskurin ja tulokset oli varmaankin jonkun verran alle keskimääräisen, että siellä asumisesta tietysti jonkun verran tulee kaukolämpö. Lämpö ei ole vähän niin kuin omissa käsissä, että paljonko siellä se päästökerroin on, niin se vaikuttaa paljon. Ja tietysti myöskin polttomoottoriautolla edelleen ajelen. Mutta kyllä se taloyhtiössä pitäisi agendalla olla meilläkin ja niin kuin kaikissa muissakin taloyhtiöissä, että miten ne latauspisteet saadaan rakennettua sinne taloyhtiöön, että saadaan sitten sähköautoille mahdollisuuksia. Mutta laskureista puheen ollen mainitsen tässä kohtaa myös, että jos tämä liikenteen tai sen oman henkilöauton hiilijalanjälki ja ennen kaikkea tietysti se kokonaiskustannukset kiinnostaa, niin me ollaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen ilmastopaneelin kanssa toteutettu tämmöinen autojen elinkaarikustannus- ja päästölaskuri. Autokalkulaattori.fi löytyy se ja siellä sama löytyy myös sitten Traficomin sivujen kautta.
Autokalkulaattori.fi, niinkö sanoit?
Kyllä.
Sinne menemme katsomaan ja todettakoon, että hiilijalanjälkeni pienenee aina huomattavasti, kun keli on kolea ja sateinen ja puhumattakaan talvinen, niin moottoripyörä kyllä pysyy visusti tallissa. Kiitoksia vieraille, kiitoksia Johanna Vilkuna, kiitoksia Heikki Liimatainen ja ennen kaikkea kiitoksia kuuntelijat. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä tällä kertaa.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.